Benvidas, benvidos, envides de entrar nunha nova entrega do recanto do Corcovado.
Costureriña bonita, dime dónde está la cama. Costureriña bonita, dime dónde está la cama. No poleiro das galiñas, y si de paz. No poleiro das galiñas, ye si ye non, nunha presiña de
o amor da costureirinha era papel e molhou-se.
costureira, titulase esta cantiga tradicional que vos vende interpretar María Toro. Isto está incluído dentro do seu último traballo discográfico, que, como ben sabedes, le va por título xenérico Fume. Chama a atención, en certo senso, que logo da súa viaxe académica, formativa, persoal, que a levou a residir, por exemplo, en New York, tamén no Brasil, María Toro volvese ás raíces da música tradicional galega para gravar esta maravillosa versión deste tema dentro do seu novo disco. Un traballo co cal María Toro opta o mellor proxecto nos premios Martín Codax da música galega na 8ª edición dos premios Martín Codax da música galega que se van a entregar a vindeira semana. Con María Toro abrimos esta nova entrega Corcovadiana. O disco leva algo máis dun ano na rúa, máis no seu momento non puidemos volo ofrecer, así que se vos parece, adicamos os primeiros minutos desta nova entrega Corcovadiana a este Fume. Thank you. esta maravilla coido que resume muy bien o estilo que defiende María Toro dentro de este proyecto de Marfil, titulase esta composición vibrante, brillante, con las mismas flautas, David Sancho o piano, Toño Miguel o contrabaso y Andrés Litvin a batería. Había improvisación, había diálogos musicales extraordinarios dentro de esta longa peza, una de las mejores composiciones de este fume. Con María Toro, por lo tanto, abrimos esta nueva entrega do Recanto do Corcovado. Estamos, está desde Cheo, no noso programa número 1291. Aproveito para saudar a nosa audiencia do Benres, nos escoitades a través de RKV Radio e tamén de Radio Crónica Folk Musical. Saudos cordiais, por suposto, tamén para toda a xente que esteades a nos sintonizar o sábado, tanto se o facedes en Redondela a través da súa radio municipal como se o facedes na Coruña a través da súa emisora comunitaria, isto é, a través de Quack FM. o panorama jazzístico galego extraordinario, y este feito segue a me sorprender. Sigo abrallado permanentemente ante a diversidade e a calidade das músicas de jazz que se fan dentro do noso país. Todos os meses saen a rúa novos proxectos e tamén grabacións de bandas e de artistas consagradas e consagrados, e isto demostra dunha maneira exemplar o alto nivel creativo dos músicos e das músicas que graban no noso país. Este proxecto que vides de escoitar, presentei volo no primeiro programa desta tempada número 22, no inicio desta tempada que vai do ano 2021 ao ano 2022. Trátase do proxecto Límbico, que está dirixido polo guitarrista e compositor afincado en Vigo, Iago Marta, que engravou este novo traballo coa complicidade de Diego Alonso, os saxos, de Margarida Mariño, o violonchelo, de José Manuel Díaz, o contrabaixo, e de Héctor Agulla, a batería. Un disco oficialmente editado o pasado 7 de xullo. Iago Marta naceu en Vigo, formouse fundamentalmente no Conservatorio do Liceu, onde obtivo o grau superior de jazz. En estes intres reside en Vigo, como veño de vos comentar, onde dirixe os seus proxectos musicais, ademais de dedicarse á escrita de música para documentais e filmes e distintos proxectos audiovisuais. Un traballo moi interesante este Límbico. Imolo conectar cun traballo que tamén vos presentamos desta volta hai 3 semanas, máis ou menos. Trátase da segunda grabación do Atlantic Bridge Jazz Project, deste proxecto comandado ao piano por Alberto Conde e o contrabaixo por King García. Segunda grabación, repito, deste maravilloso proxecto dun nivel extraordinario. Comprobámolo con esta Valse de Walt.
Thank you.
A escoitar o recanto do Corcovado.
Must be aware that world in parallel. While you walk with someone else and sit by yourself, there's another life that we share. Friend of a friend gives me a feeling. Forbidden fruit, always in season.
Michelle Gurevich, a cantora canadiana tamén coñecida a través do seu alter ego artístico China Woman, era quen cantaba neste tema que leva por título Un amigo dun amigo. Trátase da canción, da peza que abre A extraña beleza da vida. Ese é o título escollido por Rodrigo Leão para rotular os temas incluídos dentro do seu novo disco. Chama moito a atención que Leão, que o portugués, teña xa disco novo. É un artista que adoita meditar moito as engravacións que edita, os procesos creativos que dan lugar aos distintos traballos. Ás veces dilátanse no tempo dunha maneira bastante clara, mas únicamente pasou un ano entre este disco e o seu anterior proxecto, O Método, un traballo que escoitamos dunha maneira intensa neste programa. Pois ben, novo disco de Rodrigo León inclúe distintas colaboracións, como é o caso deste máis que atractivo tema, Voz de Sal, e o seu título está interpretado ás voces solistas por Martirio.
Derrama sal. tierra. Volver al sur donde nací. Ya, ya me salvé de las corrientes. Un horizonte se abre para mí.
Todo ten unha explicación. Se Rodrigo León puido gravar este disco, puido escribir este disco, foi en parte debido á pandemia. Durante moitos meses estivo no Alentexo coa súa familia durante os meses duros do confinamento. Posteriormente, en outubro do pasado ano, desprazouse novamente até Lisboa e aproveitando que a xira de presentación do seu anterior disco, do Método, fora cancelada, pois decidiu crear música. Decidiu se concentrar na creación musical e así foron xurdindo os temas incluídos dentro deste disco. Nesta grabación hai cancións, mas hai tamén pezas instrumentais, como é o caso desta que soa a seguir. Isto chamase Introdução número 8.
Thank you.
Este nuevo disco de Lyon, Esta extraña belleza da vida, foi publicado oficialmente hai unha semana. Mais ou menos, teño escoitado este disco en distintas ocasións. Escoitei no xa a bofe que 10 veces, mais ou menos. E teño unha certa sensación extraña escoitando este disco. Ás veces teño a sensación de que estamos diante dun proxecto non especialmente homoxéneo. Lyon é un artista que adoita concebir dunha maneira moi afinada os fíos condutores musicais dos seus proxectos, mas coido que ás veces neste traballo non hai unha liña coherente musical moi definida. De todos os xeitos, estamos diante dunha grabación dun dos grandes artistas portugueses contemporáneos, así que paga a pena. Iso xa lo aseguro. Hai grandes temas incluídos dentro deste disco. E o caso desta canción que escoitamos a seguir, Quen pode resistir, é o seu título, con letra e voz de Kurt Wagner, o líder da banda americana Lamb Chop, un tema que escribiu a nivel musical e Rodrigo Lyon, baseándose, inspirándose nas sensacións en que tivo durante os meses do confinamento, cando antes de xantar coa súa familia adoitaba tocar o piano durante uns cantos minutos. Así soa este tema. Quen pode resistir?
In your reflection, it's a creation, a fun selection.
Sempre é un acontecemento que Rodrigo Lyon edite música nova. Vela aquí estivo, o noso disco destacado da semana. Quedannos uns poucos minutos, aínda temos tempo para máis. Presento vos a seguir un adianto do que vai ser o primeiro traballo discográfico dun trío danés chamado Aisai.
Thank you.
Soa moi convincente. Na miña opinión, a música dos Aisai tiven a oportunidade de escoitarse a este primeiro disco na súa totalidade que vai levar por título xenérico Su Akar, un traballo que será editado oficialmente na primeira semana do vindeiro mes de novembro. Como veño de vos comentar, os Aisai son un trío afincado en Dinamarca que está liderado a nivel vocal pola artista Luna Ersahin. Seu pai é curdo, ten orixe, raíces no Kurdistán turco e súa nai é danesa. A banda complétase co traballo de Aske Dösin Bendixen as percusións e de Carl Best Hosbund as guitarras. E xa vos adianto, repítovos, estamos diante dun disco que, coido, vai ser máis que interesante, como descubriremos na primeira semana de novembro. E con isto non temos tempo para máis nada. Temos que por punto final a esta nova entrega do Recanto do Corcovado ímonos despedir, se vos parece, cun dos temas incluídos dentro do compilatorio Grandes Temas dende a World Music Charts Europe, dende este compilatorio que conmemora as 3 décadas de existencia dunha das listaxes referenciais dentro do ámbito da difusión das músicas de raíz en toda Europa. Escollemos, se vos parece, para pechar este Corcovado número 1291, un tema do artista bosnio Damir Imamović. En 7 días, máis Corcovado a través de RKV Radio, de Radio Crónica Folk Musical, de Quack FM na Coruña e da Radio Municipal de Redondela. Como sempre, foi un placer enorme ter podido compartir esta hora de radio con todas e con todos vos. Saudos cordiais de Lois Atanes. Boa semana. Agur.
Oi, bosanske, gore snježene, sevdalinko, puna čežnje. O tebi su zore nježne, bašče naše i javlije. Bašče naše i javlije, kad ih medena rosa mi je. Da je meni sada samo da se vratim opet tamo gdje je Bosna gore njene, moji snovi uspomene. Da je sada samo da se vratim opet tamo gdje je Bosna gore njene, moji snovi uspomene. Pjevaj da me želja mine, sevdalinku od davnine, od ljepote neka sine, ptice zemke muline. O sevdahu pokraj Drine nam ufate Avdagine. Da je meni sada samo da se vratim opet tamo gdje je Bosna gore njene, moji snovi uspomene. Da je meni sada samo da se vratim opet tamo. Uspomene.